Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Amerika Türkmenistanda öndürilen paxta we bu ýurdun paxtasyndan taýýarlanan önümlörüň ähli görnüşiniň ýurda import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu waradaky karar 2016-njy ýylda Cotton Campaign toparynyň agzalary, ýagny Türkmenistanyň alternatif habarlary we Zähmet hak hukuklary boýunça halkara forumy tarapyndan iýerilen degişlilikdäki arda aýtylanýar. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Amerikanyň degişli idaralaryna ýolan ardaty barada şeýle gurrun berdi.
Bizim ha paxta kampaniýasynyň agzalary bolup 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň alternatif habarlary hem Zähmet hak hukuklary Baradaki halkara forum bilen bilelikte Amerikanın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğunu hemen şirhet kulluğunu yüz tuttuk. Bilişimiz yağlı Türkmenistan'da her yıl güz aylarında münlörce adam pahta meydanlarına, pahta yığmanı mecbur ediliyer. Çoğun sanında, çoğun arasında mektep muğulimleri, oluqmanlar, bank işgarları, yakın gıyskası büccetnikler diyenlerimiz, büccetin aylık haklarını alyanların hemmesi diyen yağlı pahta meydanlarına mecbur ediliyer pahta yığmanı. Özleri eğer işleği yok olsa, şu pakta yığmanı işlevleri yok olsa, onda öz cüysünün pul tölep, öz oranı başka bir adım tapmalı mecbur ediliyer. Şolun hemmesi halkarı kanunları oyunca, hatta Türkmenistan'ın öz kanunu oyunca mecburi zahmeti değişti oluyor. Şunun hemmesini cemlep biz arz şikayet yazdığım.
Bundan son Amerika'nın gümrük ve serhat kullukları özünün derin evine geçirdiler. Netice, Türkmenistan'da paxta ve paxta önümleri mecburi zahmetin ulanılmağı neticesinde öndürülüyor. Muna göre de olur Amerika getirilende olur tutsoğu değişlidir. Adam hukuklaryny goraýan bir näçe guramalardan emele gelen Cotton Campaign bilelişigi Amerikanyň türkmen paxtasy baradaky kararyny gutlady.
Şu netije garaşdyk biz, şu netije istedigem biz. Sebäbi şu problemi ören uly boldy Türkmenistanda. Aýdyşmaly müňlerçe adam paxta meydanlaryna çekilýär her ýyl. Halk islany ogany, her kimiň maşgalasy bar. Ýöne indi ýerden tap garanky düşänçe olur paxta meydanlaryny işlemäni mecbur bolýarlar. Maşgalalaryny gören oklar, çağlaryny gören oklar, öý işlerini edip bilen oklar şu paxta sebäpli. Ýöne bilşimiz ýaly Türkmenistan repressiv rejim bolansoň halk öz narazylygyny görkezen ok.
Türkmenistan ýaly ýurtlarda gowçy meydanlarynda çağlaryň, mugallimleriň, taýlyk işgärleriniň we beýlikleriniň mecburi işledilmegi ýaly faktlary halkara derejesinde iş alyp barýan hukukçy aktivistler Sultanda Cotton Campaign hem uly alada bildirip gelýärler. Mundan owol dünýäniň belli Sultanda H&M, IKEA ýaly Tuda markalary hem mecbur zähmetin ulanylýandygy sebäpli türkmen paxtasyndan ýüz öwürüpdiler. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Amerikanyň türkmen paxtasyna girýän gadagançylygyndan soň ýurdun bu wagtdaky siýasatynyň üýtgemegine umyt edýändigini hem sözüne goşdy.
Üýtgeşik elbetde getirer, eger Türkmenistanyň hökümeti şloryalyk kararlara üns berýän bolsa, ýöne ünsem bermeli, sebäbi Amerikanyň Birleşen Ştatlary dünýäniň iň bir güýçli ekonomik taýdan, siýasy taýdan iň güýçli döwlet bolup durýar. Şonuň netijesi, muňa meňzeşýär netije bir nemeden ünsden geçmeli däl diýip pikir edýän menim.